Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да санкцыяў Еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы. Бібліятэка Свабоды адзначае 10-гадовы юбілей. Трэці раз за год падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. У Варшаве адкрыўся чэмпіянат Еўропы па футболе. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін у студыі Юрась Абушляков. Добрый дзень, сёння ў свеце. У Сырыі група назіральнікаў ААН прыбыла ў паселішча Аль-Кубейр, дзе ў сераду здарылася масавая расправа над цывільнымі жыхарамі. Паведамляецца, што байцы праўрадавых сілаў забілі там 86 людзей. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа паведаміў сёння пра гранічна напружаную сітуацыю ў шэрагу раёнаў Сырыі. Паводле звестак камітэту, экстранная дапамога патрэбная амаль 1,5 мільёна жыхароў. У пятніцу ў розных раёнах Сырыі загінулі, паводле інфармацыі праваабаронцаў, 10 чалавек. Таксама сёння Францыя падтрымала заклік міжнароднага пасланніка Кофі Анана стварыць міжнародную кантактавую групу ў пытаннях Сырыі з удзелам яе суседзяў і ўплывовых сусветных дзяржаваў. У Вені сёння праходзіць чарговы раўнд перамоваў аб ядзернай праграме Тэгерану паміж экспертамі Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі і іранскай дэлегацыяй. Як чакаецца, прадстаўнікі МАГАТЭ спрабуюць пераканаць іранскі бок падпісаць пагадненне аб допуску міжнародных інспектараў на аб'екты ў Іране, дзе, як падазраюць на Захадзе, могуць весціся работы для стварэння ядзернай зброі. А чольнік сілаў НАТО в Афганістане Джон Ален перапрасіў Кабул за гібель 18 цывільных жыхароў у выніку авіаўдару ва ўсходній правінцыі Лагар у сераду. Як паведаміў прадстаўнік міжнародных сілаў у Афганістане, Ален вылецеў на месца трагедыі, каб асабіста выказаць спачуванні аднавяскоўцам ахвяраў і мясцовым старэйшынам. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў у пятніцу закон аб памацненні пакаранняў за парушэнні на масавых акцыях, прыняты раней дзяржаўнай думаю і ўхвалены Саветам Федэрацыі. Заўтра тэкст дакументу апублікуе расійская газета. Такім чынам, закон ужо набудзе моц на момант правядзення прызначанай на 12 чэрвеня акцыі расійскай апазіцыі «Марш мільёнаў». Расійскія праваабаронцы прасілі прэзідэнта накласці вета на дакумент, назваўшы яго неканстытуцыйным. Прэм'ер-міністр Японіі Ясіхіка Нода папярэдзіў пра магчымыя нядобрыя наступствы для нацыянальнай эканомікі, калі ў краіне не будуць ізноў уведзеныя ў дзеянне як мінімум 2 ядзерныя рэактары. Пасля аварыі на японскай атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даіці, выкліканай леташнімі катастрафічнымі землятрусам і цунамі, у Японіі пастанавілі часова зачыніць усе 50 дзейных ядзерных рэактараў. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў УЕФА паведаміў сёння, што валодае інфармацыяй аб расійскім інцыдэнце, які здарыўся ў Кракаве падчас трэнавання гульцоў зборнай Нідэрляндаў. Капітан галандскай зборнай Марк ван Бомэль назваў паводзіны заўзятараў, што прыйшлі паглядзець на трэнаванне ганебнымі. Ван Бомэль палічыў за расійскія выклікі на адрас чарнаскурых гульцоў, з'яўленне якіх на полі суправаджалася, паводле ван Бомэля, гукамі падобнымі да крыкаў малпаў. А 19 гадзіне беларускага часу матчам зборных камандаў Польшчы і Грэцыі пачынаецца футбольны чэмпіянат Еўропы. Гульні першынства будуць праходзіць